Penso que cando se fala de nova narrativa galega hai que aclarar o que significa nova. É dicir, se nova significa a narrativa galega escrita por escritores novos ou se é unha narrativa galega máis nova que anterior. En ambos casos penso que é a axeitada denominación. Agora ben, se se pensa falar ou utilizar esta denominación nova narrativa galega dunha xeneración, dun grupo, dunha escola, penso que non é xusta, posto que hai unha serie de efectos, como por exemplo as diferencias de edade que hai entre escritores como Neira Vilas, por exemplo, que debe ter ora cerca de 50 anos, 40 e tantos, 50 anos. Logo, as diferencias de estilo, por exemplo, Neira Vilas é un escritor o que non lle interesa apenas a forma, en cambio, outros como Ferrín ou como a miña obra mismo están moi preocupadas polas técnicas novas, etc., etc. Polo tanto, penso que se pode falar de nova narrativa galega no sentido de que é unha narrativa distinta da anterior, pero sempre que non se aplique a un grupo como escola, como xeneración.
Dentro da súa obra literaria, que representa a peza infantil As laranxas máis laranxas de todas as laranxas, cales son as características da obra e que pretendeu con ela?
Bueno, As laranxas máis laranxas de todas as laranxas foi unha obra escrita circunstancialmente para o Premio Facho. Dentro da miña obra é unha continuidade a Galiña Azul, non temática, nin simplemente como xénero literario para nenos. É dicir, a min interesa moito a literatura infantil e sobre todo a literatura infantil escrita en galego. As características da obra xa están explicadas na solapa do libro que lle puxo a Editorial Galaxia. Trátase unha obra de gran fantasía, un pouco disparatada, chea de situacións límites, que penso que pode facer a delicias dos nenos. O que pretenden con ela, pois, xa máis ou menos está explicado no principio da pregunta.
Como mira o futuro da literatura infantil en galego, tendo en conta o seu recente cultivo?
Eu penso que ten un gran porvir, me dicir, unha literatura hasta ahora totalmente desasistida, se exceptuamos aquel comenzo, alá polos anos 30, 20 e tanto, feito por Cabanillas en Madrid, cun intento de revista infantil que se chamaba Roladas, intento que quedou atrás. Penso que hoxe en día está coberto unha parte do problema, que é dicir, a dos libros. Hoxe en día escríbense libros bastantes de literatura infantil en galego, traducimos, por exemplo, Principiño, é dicir, que se incorpora incluso a literatura infantil universal o cultivo da lingua galega, pero, sin embargo, que nos faría falta neste momento era un cómic, é dicir, un TVO en galego para os nenos. Teño oído falar de que se vai traducir Asteris. Non sei nada así concreto, pero hai rumores de que Blanco Amor está traducindo o que vai traducir As planchas de Asterix, que vai sacar un editorial. Tamén houve un intento do Tixola, que é a revista que un grupo da Coruña pensaba levar adiante, que polo momento eu non teño noticias, non sei en que circunstancias, en que condicións está, pero sería desde logo unha obra moi importante, é o paso seguinte a dar despois da...